Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis susitinkame pasikalbėti apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir jūs galite rasti visus mūsų pokalbius Delfi archyve, galite rasti Facebook grupėje Boso valanda, LinkedIn grupėje Boso valanda. Žodžiu, šiaip susiveskite Google'e Boso valanda ir ten viskas iškrenta ir netgi galima audio failus prasipūsti legaliai iš iTunes'ų, kur galima vaikščiojant, važinėjant klausytis, jeigu aišku yra prasmė. Bet aš manau, kad šiandieninį pokalbį tikrai yra prasmė, ypatingai vadovams, nes aš kalbinsiu žmogų, kuris, nu, jisai keletą metų šiolės skamba kaip išskirtinis vadovas. Tai žmogus, kuris mano akimis sugebėjo padaryti dalykų, kurių daugeliu kitų vadybininkų ne tai, kad nepavyksta padaryti, bet net nesinori daryti dėl tam tikros, reiškia, veiklos specifikos. Žodžiu, šiandien mano svečias yra Dalius Misiūnas, kurio aš nepristatinėsiu niekaip kitaip, o tiesiog, kad jį užklupsiu baisingų klausimų, kurio visi ir mėgsta, ir nemėgsta to pačiu metu. Tai yra, Daliau, kas jūs toks esat?
Geras klausimas, ne? Tai pradėsiu klasikinę formą, aš esu Dalius Misiūnas, bet tada pereisiu prie kitos turbūt. Verta tokį klausimą savo užduoti. Aš sakyčiau, du dalykai, kurie man ateina į galą. Pirmas, tai ir tai ne tik mano paties vertinimas, bet dažnai tokio susilaukiu ir iš aplinkinių, tai aš esu neramus žmogus.
Neramus žmogus. Jo,
man tiesiog ne blogąja to žodžio prasme, bet tokia energetiškai gerąja to žodžio prasme yra neramu. Arba išvertus į kitą kalbą, man nesinori būti ramiai. Tai vienas, sakyčiau, apibūdinimas, kitas, ir čia nežinau, ar aš toks žodis egzistuoja, bet aš manau, kad aš esu inkrementalistas. Reiškis, kad aš tikiu tokiu gyvenimo būdu, kur galima nuolatos siekti kažką tai daryti geriau ir patobulinti. Mhm. Ir ne taip, kad aš per naktį tapsiu kažkuo, laimėsiu tele loto ir staiga mano gyvenimas apsiverks aukštinkojom, mhm. o žingsnis po žingsnio, inkrementais. Reiškis, po truputį, vis geriau į priekį, pakeisti, padaryti geriau. Tai va tie du dalykai, manau.
Bet tada, aš taip, tada tampa visiškai aišku, kodėl jūs darote tai, ką darote ir kodėl nu, reikia pripažinti, kad jums ne tai, kad sekasi, bet pavyksta. Gal labiau reikėtų tą žodį naudoti ne tai, kad sekasi, nes čia apie sekmę turbūt neina kalba. Čia būtent eina kalba apie tam tikrą pavykimą, sisteminimą, tą inkrementinį veiklos. Galbūt, turbūt, nu, aš tos vis ne specialistas, aš specialistas tos dalies, kur yra nesusijęs su sėkme, iš esmės, ten jau čia kiti, turbūt ten yra reikalų, bet čia yra ne mano. Jūs realiai, šiai dieną jūs esate, nu, pagal pareigas, jūs esate ESU valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
Lietuvos energijos.
ESU yra šiuo atveju kaip brandas labiau.
ESU yra kaip mūsų dukterinė įmonė, viena iš.
Ok, tai reiškia Lietuvos energijos, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas. O tai iš esmės reiškia, kad jūs esate žmogus, kuris visą tą ūkį, kurį mes suprantame, daugelis pašalinių stebėtojų suprantame kaip tokį seną, nepaslankų sovietinį palikimą, labai valstybinė įmonė su visais priklausančiais atributais, reiškia, jūs iš principo sugebėjote per pastarosius keletą metų, bent jau taip atrodo iš išorės, paversti sklandžiai funkcionuojančią vadybinę prasme organizaciją, kuri šalia to yra pelninga, reiškia, gražina savo akcininkui valstybei, reiškia, gražą. Ir šalia to įvaizdis jos yra diametraliai kitoks, negu jisai buvo prieš, nežinau, 5 net metus galbūt, net prieš 4 metus, turbūt jisai. Šiandien visiškai kitokia įmonė. Ir vat, kai aš dabar tai pasakoju, ar tai jūsų gyvenime yra didžiausia sėkmė, ar yra buvę didesnių? Laimėjimas, atsiprašau vėlgi, dar kartą. Didžiausias laimėjimas.
Profesinis taip.
Profesinis taip.
Aš manau, be abejo, gyvenime mano didžiausias laimėjimas tai, kad aš turiu laimingą šeimą. Ir kad aplink mane yra žmonės, kurie man daug džiaugsmo suteikia ir kuriem aš per daug nervų negadinu.
Nepaisant, kad esat neramus.
jo, savo neramumu. kaip sakyt, asmeniniai plotmėjai tas neramumas irgi yra. Ir tai dėl to ir sakau, kad kiti mane taip mato ir mato dažnai namuose tą neramumą. Nors po savaitės neramaus buvimo profesinėje aplinkoje, dažnai savaitgalį man norisi pabūti ramiai. Ir čia matyti jau ir amžiaus funkciją, nes aš jau tą pradedu jausti ir tokį ramybės, harmonijos norą. Bet kuriuo atveju, tai grįžtant prie Lietuvos energijos ir tų visų pokyčių, reiškia, tai tas neramumas jisai paskatino eiti tuo keliu. Ir ką jūs sakot, kaip atrodo iš išorės, tai niekada mes nesiekėm, kad atrodytų taip tik iš išorės, o siekėm, kad tas būtų vidus. Ir tai ir buvo didžiausias iššūkis. Jeigu grįžtai tuos kelis metus atgal, na, sakyčiau, atskaitos taškai yra du, vienas yra 4 metai, kada mes startavom su Lietuvos energijos grupė tokia, kokia jinai yra šiandieną. Priminsiu, kad prieš tai buvo VAJA, tai buvo projekto kompanija atominiam projektui. Tai vienas atskaitos taškas, kitas yra turbūt 6-7 metai, kada aš aplamai atėjau iš privataus sektoriaus į valstybinę energetiką. Ir tie man pokyčiai buvo tokie dideli.
O galima truputėlį, tai va šitos etapus, man atrodo, kad čia per tai mes truputėlį suprasime esmę. Iš privataus sektoriaus jūs atėjote į valstybinį sektorių prieš tos 6-7 metus. Kodėl jūs apskritai ten lindot į tą valstybinį sektorių?
Na, iš tiesų nebuvo taip be pagrindo. Ne? Vienas dalykas, kad padirbęs privačiam sektoriu ir konsultacijose, ir inžineriniuose projektuose, aš pajutau, kad tie dalykai pradeda kartotis. Ir natūraliai atsirado toks lyg noras kažką tai kitaip. Plius tos atsakomybės už galutinį rezultatą, padėdamas kitiems kažką daryti, tu neturi. Ir tai irgi atsiranda vakumas tam. Trečias ir tikrai svarbus dalykas, kad tuo metu buvo inicijuoti pokyčiai energetikoje, keičiant vadovus, keičiant stilių, kaip sakyt, keičiant įvaizdį tą ir tą seną paveldą, keičiant kažkuo tai naujų modernesnių. Tai buvo labai geras momentas, kaip sakyt, laiku ir vietoje, ar ne? Tai
ne, bet vis tiek
buvo
reikalavo
geras bilietas įeiti į tai.
Ok, buvo geras bilietas, sutinku. Bet nu, žiūrėk, nu gerai, jūs pasirašėt ant to bilieto, atėjot į tą... Ką jūs radot? Kas tuo metu buvo tai, kam jūs atėjot vadovauti?
Labai daug įvairių dalykų. Tai visų pirma, pradžia mano buvo, pavyzdžiui, pirma darbovietė šitam sektoriui buvo VST, vakarų skirstumėjai tinklai. Prieš pat sujungimą su RST į LEST. Kas tai buvo? Tai buvo privataus akcininko ką tik palikta įmonė. Be pusės vadovų, visiškai moraliniam dugne, kaip sakyti, ir nelabai susivokinti, kas bus toliau. Tai taip jau gyvenime matyti sutapo, kad aš nemažai tų tokių sujungimų turėjau ir tokių iškelimų. Sekantis buvo Lietuvos energija, jau tokia irgi suskaldyta, padalinta į dalis, ir Lietuvos elektrinė, kurioje kaip tik prieš man ateinant vadovas išėjo garbingai pradirbęs 49 metus CEO pozicijoje. Ir ta įmonė, kuri savo kultūrą dar buvo pakankamai toli nuo realybės ir su 100 milijonų litų nuostoliu. Ir tada, nu, va, tokių įvairių dalykų, bet aišku, šalia to radau ir puikių žmonių. Pavyzdžiui, tokių, kurie nežiūrint kas, nežiūrint valdžios, nežiūrint CEO, nežiūrint akcininko, eina, įveda žmonėm elektrą, reiškia, sutvarko jiems gedimus, tai daro neskaičiuodami laiko, atiduodami save visą. Tai kontrastai. Tokių, sakyčiau, pikų emocinių ir teigiamų ir neigiamų tikrai nemažai buvo per tą laiką.
Nebuvo taip, kad vat atėjot, pamatėt ir supratot, nu, netgi pabuvęs šitiek supratot, kad norėsi bėgti ar ne? Buvo manas, kad norėsi bėgti.
Nes, nu, matyčiau, mano yra tokios stilius, aš niekada nesvarstau apie bėgimą. Rezultatas, jeigu paklaustumėt kolegų, tai sakyti, nu, kaip, kokie jo yra stipriausi bruožai, tai vieną rimtai pasakytų turbūt orientacija į rezultatą, kitą sarkastiškai kantrybė.
Kurios jūs neturi, aš taip suprantu jo.
Jo, kabutėse kantrybė. Tai jau jeigu įsikinkai, tai turi vežti. Tai tokia turiu principą. Nemeluosiu ir tas esu sakęs keliam žmonėm, kad jeigu dabar kas nors man parodytų tą vat, Lietuvos energiją ir tą Lietuvos elektrinę, na, daug šansų, kad aš nepasirašyčiau.
Nu, bet kadangi jau įlipote ir pradėjote daryti. Ir dabar, vat, dar kol kas net nepriejus prie to momento, kad tas tuo 4 metai prieš, čia, vat, reiškia, tie tokie 2-3 metai, per kuriuos reikėjo apsikuopti, reikėjo susivokti. Toj vietoj, kas buvo didžiausias iššūkis jums pačiam? Kaip žmogui vadovui, nu, vat, taip turbūt, nes jūs neįmanom atskirti, jau kai tu esi tokioje vietoje, tai realiai ir nebeatsiskiria tas dalykas, kaip vadovas ir žmogus.
Man tai buvo ir nauja aplinka, ir naujos pareigos. Aš iš tokios atsakomybės iki to laiko nebuvau pasibandęs. tai buvo daug tokio startinio jaudulio ir to nežinomumo, kai tu darai dalykus pirmą kartą, kas beje yra ir labai smagu tuo pat metu. Man gal taip ir sunkesni momentai būdavo, kai reikėdavo žmonėm paaiškinti, kas vyksta, pačiam gerai nežinant, kas vyksta. Tai ir čia yra vadovo dalia. Kartais tu darai sprendimus arba pradedi eiti vienu keliu link vizijos, bet jis dar nėra aiškus.
Absoliučiai.
Ir tas ėjimas, tau reikia komandos, kad jinai eitų su tavim. O komandai reikia žinot, kur jie eina.
O pas tas, kuris veda, dar nelabai žino, kur eina.
Ir ypač pradžioj, prisipažinsiu, man vienas iš mano pirmųjų vadovų davė pamoką, kur tikrai nesu jam dėkingas už tai. Jisai sakė, žinok, kad vadovas visą laiką turėtų turėti visus atsakymus. Vadovas visą laiką turi žinoti viską. Ir visiems viską atsakyti. Ir aš iš pradžių jaučiau lyg tokią atsakomybę, kad aš turiu čia viską visiems paaiškinti. Dabar jau po kiek laiko ir kelintą kartą tai darote, aš sakau, aš žinau tiek, kiek aš žinau, jūs žinot lygiai tiek pat.
Kaip jūs to išmokote? Vat aš turiu, mes paskui grįžime gal prie neretos sengės, bet čia vienas svarbiausių dalykų, kur aš matau vadovus problemą, tą, kad jie įsivaizduoja, kad jie turi žinoti viską. Kaip jūs išmokote, kad jūs galite sau leisti nežinot visko?
Žiūrėdamas į pavyzdžius ir testuodamas situacijas. Bandymų keliu. Kaip ir sakiau, inkrementalistas, ar ne? Aš mačiau, kad tai veda link kažkokios geresnės sėkmės. Kai tu atsiveri ir pasakai, nu, aš irgi tiek žinau, ar ne? Bet tu negali sakyti, kad aš nežinau, todėl aš esu atleistas nuo atsakomybės.
Taip, taip, vienareikšmiai.
Ne, aš visą laiką sakydavau, aš jaučiu, aš tikiu, mums reikia ten eiti. Bet, nu, nepykit, šiandien dieną aš negaliu pasakyti, kur tiksliai tas takelis veda. Bet pabandykim. Jei kas, apsisuksim, pagrįšim, pasuksim į kitą pusę.
Taip.
Viskas mūsų rankose.
O
kaip jūs galvojat, vat, kodėl jums tikėjo? Kodėl, ir tiki dabar. Tie žmonės, kurie yra jūsų komanda, kurie yra aplink jūs, vat, jūs reiškia, aš noriu tą akcentuoti dėl to, kad aš matau, kaip ypatingai dar jauni vadovai. Jie įsivaizduoja būtent patekęs į vadovo poziciją, jisai turi žinoti visus atsakymus, o kaip tik tada jis jų tikrai nežino, kaip tik būtent tada, kai jisai pradės, jis tikrai jų nežino, bet jisai įsivaizduoja, kad jisai turi žinoti. Ir paskui jie stebisi, tie vadovai, kad paskui jo žmonės neina, nors jie daro viską, vaizduoja, kad jie žino viską, o kaip tik eina ne paskui tuos. Kodėl jie paskui jūs, kodėl jums tikėjo?
Aš manau, kad ne vis, pirmas dalykas. Tikslumui, ne visi ėjo. Ne visi. Ir tikrai buvo nemažai tokių atvejų, kur žmonės nesijautė, kad jie nori eiti kartu ir viskas tvarkoja. Aš kaip sakau, mes turim išlaisvinti žmonės, jie turi elgtis taip, kaip jiem atrodo.
Taip.
Ir niekada to nelaikiau kaip kažkokio tai, nu, įžeidimo ar nepagarbą. Aš manau, atvirumas vienas iš tų dalykų, kai yra aiškumas. Žmonės man kartais sako, kad mums patinka, kad yra aiškumas, ko mes siekiam. Ir nuo šitų dalykų aš ir pradėdavau visą laiką, kad aš sakydavau, nu, sau pirmiausia ir paskui su komanda kartu susitarkim, kas bus mūsų geras rezultatas. Kaip tai atrodys? Bet taip labai realiai, kaip tai atrodys? Kas mes būsim, kad galėtumėm pasakyti, kad mums pavyko?
Gražu.
Nu, rimtai gražu.
Ir tada dalis sako, gerai, aš einu, nes aš irgi noriu tokio rezultato. Dalis sako, žinai, rezultatas gražiai atrodo tas būsimas, ar ne, bet aš netikiu. Tai aš gal, nu, geriausiu atveju pabūsiu kartu, palauksiu, bet jau tu iš manęs daug nesitikė. Irgi variantas. Dalis sakė, čia taip nebus ir irgi okei. Okay. Bet tie, kas jau nuperka tą rezultatą, jį įsivaizduoja ir jo nori, tada tu turi jėgą labai stiprią.
Tam, kad mūsų žmonės, kurie žiūri šiandien, truputėlį geriau suprastų iš principo, apie ką mes kalbam, pabandykite, nesikuklindamas per daug, reiškia, ir turiu, žinoma, visą ką mes kalbėsime apie tai, kad jūs vienas nieko nepadarytumėt, yra komanda ir visą kitą, bet realiai, ką jūs padarėt? Vat radote tą įmonę, kurią radote prieš 7 metus, su ta 100 milijonų skola vienos įmonės, kitų reikalų, kultūros momentų. Ką jūs padarėte per tuos visus metus? Ką pavyko nuveikti? Pasigirkit, biškį.
Jo, aš manau, kad pavyko sėkmingai įgyvendinti projektą. Ar ne? Okay. Projektas buvo labai paprastas. Parodyti, kad valstybės valdomos įmonės gali veikti ne blogiau negu privatus verslas ar užsienio kapitalo įmonės. Labai paprastas tikslas ir, manau, mums tą pavyko parodyti. Tai kad įsivaizduoti, matyti, tam tikrų reikia ir skaičių, ar ne, tai mes vat, per tuos 4 metus, aš tą laikotarpį laikau kaip tokį to projekto tikrai, taip. Nes tai buvo, prieš tai buvo daugiau toks apsitvarkymas, pasiruošimas, taip. Tai pajamos 40% plus, pelningumas 70% plus, kaštai, sąnaudos 25% minus. Tai,
muzika kiekvienam verslininkui.
Ir 180 milijonų į biudžetą eurų. Tai taip aš šiandien kalbu apie tai, norėdamas visiškai sąmoningai nepasigirti, bet parodyti, kad tai yra įmanoma. Ir visiems, kas manęs klausė, ir tikrai klausė, o tai pavyktų kitur padaryti, visiems sakau, tikrai pavyktų. Ir nereikia jokių unikalių turėti savybių.
Nu, palaukit. Plak. Tik čia nereikia čia pasakoti, aš kad tokie dalykai taip lengvai pasidaro, aiškiai, bet vis tiek. Kas yra tai, kokie buvo jūsų veiksmai, jūsų ir komandos, kurie labiausiai lėmė va šitą vat, efektą, kuris yra veikti taip gerai, kaip gera komercinė organizacija, nes toli gražu, ne kiekviena verslinė organizacija veikia tikrai gerai procesų prasme.
Aš manau, kad pradžia yra aiškus tikslas, tai mes susėdę, nusprendėme, jog turim turėti daug ambicijos. Mūsų ambicija yra padidinti vertę 2x. Ir tai yra per 8 metus. 4 jau praėjo. Vertė 70% pakilo. jau, kaip sakyti,
jau reikia ir ambicingesnė.
Aišku, likutis yra daug sunkesnis, čia visi tą suvokim. Tai vienas tikslas, tikslo aiškumas. Labai svarbu, aš tikrai tą kartu ir žmonės kartais jaučiu nelabai nenori tikėti manim, bet man tai tikrai suveikė. Vieno sakinio strategija. Padvigubinti vertę. Kodėl 2x, sako? Nu, todėl, kad skamba geriau. Ne, iš tiesų. Ta prasme, jeigu tu skysi, mano tikslas yra padidinti vertę 63%. Po kurio laiko visi tai pamirš. Įskaitant ir patį tave.
Taip.
2x skamba stipriai. Taip. Ypač, kai tu jauti, kad šiek tiek jaudulys, nes nežinai, kaip tai padarysi tiksliai, ar ne? Ir tada strateginė disciplina, sutarėm darom, nesidarykim atgal, ar čia gerai sugalvojom, gal čia reiktų kažką keisti, ne, einam.
Vat palaukit, neskubėkit, kaip jūs užtikrinote, kad tą strateginę discipliną?
Pasikartojot. Bet ką tu darai, turi būti į tą pačią kryptį, kaip tu pasakai vizijai. Tai priimi sprendimą, turi paklausęs, ar tai padidins vertę. Priimi žmogų, turi jo akise matyti, ar jisai tau padės sukurti vertę. Nežinau, bet ką darydamas, visą laiką turi pasikartoti, nes čia ir yra, matyt, viena iš didesnių rizikų ir pavojų, kad pasiklysti mažuose dalykuose ir nematyti tų didelių. Ir aišku, kad ir maži dalykai labai svarbu. Aš pats labai daug dėmesio skiriu mažiem dalykam ir tikrai kiti žmonės pyksta ant manęs dėl to. Bet aš mėgstu detalės, aš mėgstu, kad jos veiktų, nes aš žinau, kad net ir pats didžiausias dalykas susideda iš mažų. Tai tu turi tą kaip dėmesį, bet visą laiką pakelt galvą ir prisimint, aš čia einu. Va, ten aš noriu būti. Ne šiaip vaikščiot. O aš noriu ten būti. Ir tas varo į priekį. Ir aišku, kas mum padėjo, tai mes visą laiką sakėm, greitis yra mūsų privalumas. Greitis. Aš sakydavau taip, galvokit, kad rytoj paskutinė darbo diena. Ką dar šiandien galim padaryti? Padarom. Kokybiškai, nes bet geriau jau šiek tiek neužbaigtų visiškai jau visų man, iki galo detalyčių, bet žengžingsnį. Tada pasikoreguoti, žengžingsnį. Tai tas incremental, ne? Komandoj sakau, mes lipam laiptais. Įsivaizduok, kad lipam laiptais. Ką tai reiškia? Ir į priekį, ir aukštyn. Nelengva. Ir tam yra tos aikštelės tarp laiptinių, ar ne? Sustot, apsidairyt, jau tu esi kitam lygiu, tu kitaip gali matyti, pasitikrint, ten dar vis lipo, į viršų, okei, lipam toliau.
Nu, o tai, ką jūs sakote, aš suprantu, kaip tai gali įmonės vadovas turėti tokią vidinę discipliną tam, kad va, laikyti strategijos ir taktikos nustatytos iš kitam tikrų veiksmų, bet kaip jisai sugeba tą nuleisti truputėlį žemiau ir paskui dar truputėlį žemiau. Nes, reiškia, mes iš principo kalbame apie organizaciją, kurioje vadovų lygmenų yra krūva. Ten, aš nežinau, kai ten bus tų lygių, reiškia, bet jų yra nu, dešimtis turbūt.
Aišku, mes tam tikslui labai suplokštinom organizaciją. Tikrai tų lygių stengiamės turėti kiek įmanoma mažiau. Bet kitas atsakymas yra labai paprastas ir labai sunkus tuo pat metu. Komunikacija. Reikia kalbėti. Aš sakau, man nėra didesnio džiaugsmo, kai aš išvažiavęs su elektromonteriais darydamas gembą, reiškia, išvažiavęs su jais pusdienį tiesiog stebėti, kaip jie savo darbą dirba, ir automobiliai mes važiuojam, ir jie sako man, sako, klausyk, sako, bet vat mes čia galvojam, kažin, kaip mums ten pavyksta dvigubai padaryti, nu, sako, vat kai kuriuos dalykus mes suvokim, bet vat kas ten darbus, ar ne?
Jėzus, kaip gerai. Aha.
Arba sako, žinai, vat mes dabar turim tas suskystintas dujas, bet vat kaip ten bus su tom vamzdinėm, kaip čia, vat, ir aš jaučiu, kad čia yra jų strategija.
Tai.
Čia nėra vien mano strategija.
Tai. Tai.
Ir man yra labai malonu toj vietoje sakyti, aha, tikrai, o kaip vat jums atrodo?
Žiūrėkai. Nu jo, bet jūs negalite būti kiekviename automobilyje, kuris važinėja po Lietuvą, taip, yra tam tikri žmonės, kurie turi būti vietoje
jūsų. Ir kitos vadovus.
Jo.
Taip, aš visi turim savo komandas, tuos žmonės, su kuriuos dažniausiai bendraujam. Ko aš prašau nuolatos žmonių, tai kalbėti. Kalbėkit savo komandą. Mm-hmm. Ir, kaip sakyt, kalbėti, yra keli etapai, ne, komunikacijos. Ne, pirma, tai yra pasakyti, ar ne. Mm-hmm. Bet to neužtenka. Sakau, jeigu tu įsitikinai, kad tu pasakėjai, tai čia tik kelio pradžia.
Taip.
Nes tada turi įsitikinti, kad tave išgirdo.
Taip.
O kai, ir tai nėra kelio pabaiga, nes tada dar turi įsitikinti, kad tave suprato.
Taip.
Nu ir paskutinis viršūnė yra, kad tavim patikėjo. Galioja ir į organizaciją, ir į viršų. Mes turim labai nemažai viršutinių sluoksnių, kurie labai mielai apie mus diskutuoja, mus visai nagrinėja ir taip toliau. Ir čia yra, vėlgi, man taisyklė viena, kurią aš išmokau. Jeigu kažkas yra nepatenkintas, tai reiškia, kad jie kažko nesupranta arba nežino. Ir tai yra tavo problema. Nes tu nepadarai savo darbą. Komunikacija yra svarbi to dalis, nes yra kolektyvas, yra komanda, mes turim beveik 5000 žmonių. Ir tu turi rasti būdą, kaip kiekvienam padėti į tave ne tik išgirsti, bet ir suprasti ir tavim patikėti.
Jo, jo. Nu, va čia aš ko labai norėčiau, tai kad tie žmonės, kurie žiūri, ir tarp jų yra daug žmonių, kurie sako, bet aš taip ir darau. Aš sako, ašgi kalbu. Ašgi ten, nu žinai, supranta, nesupranta, nu supranta, iš kur aš žinau, ar jie ten supranta, nesupranta, reiškia, bet aš, nu, garantuoju 100%, kad yra žmonių, sako, nu, bet aš tą ir darau, o jie vis tiek nenuperka, jie nepatikė, jie nepaima. Ką tokiam galima pasakyti? Daug?
Bandykit kitaip.
Jo, nieko kito.
Bandykit kitaip. Aišku, jeigu tu tik kalbėsi visą laiką, tai nebus laiko tam žmogui pasakyti, ar jis suprato, arba pasitikslinti. Mm-hmm. Tai turi pauzę padaryti. Dar geriau, jeigu esi iš sumanus, tai dar ir paklausi.
Jo, jo, jo. Ir dar paskui palieki laiko atsakyti.
Jo, ir išgirsti tada pats ir bandai suprasti, kaip tave girdi arba negirdi. Tai bet čia yra toks darbas. Čia nėra taip, kad vieną kartą pasakiau ir visi eina daro. Ne. Tu turi bandyti pasakyti, jeigu nesigauna kartu būti, parodyti, pastebėti, reiškia, pasakyti ačiū, pasakyti prašau. Aiškumas.
Labai paprasta.
Vieną pamoką, kurią aš esu išmokęs labai senai ir nuolatos visiems kartoju. Dar prieš kokių 15 metų iš Britų išmokau, sako, pirma taisyklė projektų valdyme yra never assume. Reiškia, niekada nedaryk prielaidų. Nes jeigu tu galvoji, kad kažkas kažką žino, kad kažkas kažką supranta, savaime, tai taip nevyksta.
Absolutely.
Tu turi apie tai pakalbėti, paaiškinti, parodyti, įsitikinti. Darbe yra tokia, ne tik darbe, šiaip visur galioja tas ir gyvenime, kad kalbėtis niekada nėra per daug, komunikuoti nėra per daug, tik, aišku, nereikia to versti plepalais.
Ne, čia klausimas apie kokybę visą laiką iškyla.
Bet tu turi suprasti, ką aš noriu pasakyti. Ir ko aš noriu išgirsti. Nu, tada viskas yra ir sukasi. Nu, bet kad lengva, be abejo, darant tą nuolatos, tai tampa, kaip sakyt, darosi lengviau. Matyt, pradžia yra sunkesnė, kai ten galvoju, kaip aš atrodysiu iš šono ir taip toliau. Bet tokiais momentais ir pagalvoti, kad tu juk sieki tikslo, o tikslas nėra gerai atrodyti iš šono. Nu, bent jau neturėtų būti.
Na, man kas žiauriai svarbu yra šito situacijoje, tai ką jūs sakot, būtent dėl to, kad jeigu aš kaip konsultantas, tai sakysiu savo klientams ar kažkam vadovom, tai sakys, nu žinai, gerai, čia, reiškia, knygučių perskaitė, reiškia, protingų. Bet jūs sakote tą, kaip žmogus, kuris tuo naudojasi kaip įrankiu tam, kad sukurtų tą vertę, kurią jūs sukuria, tuo tada tai yra visai kitas svoris. Ir man asmeniškai tai labai svarbu ir labai svarbu tikiuosi tiem žmonėm, kurie žiūri. Kai mes šiandien kalbam, vat esame šiandien 2017 metų tam tikrą balandžio dieną, sakau, spičičias tam tikrą balandžio dieną, nes nežinau, kada rodys iš tikrųjų šitą mūsų pokalbį, gal net kaip žiūrės tam tikrą dieną. pirmą kartą parodysim. Kas yra tai, ko jūs galite pasidžiaugti, kalbant apie jūsų organizaciją, išskyrus tos skaičius, kuriuos paminėjot? Vat skaičiai fantastika, žiauriai gerai, bet kas dar jūs kaip vadova tam pačiam, reiškia, viršu esantį žmogų, kas labiausiai džiugina?
Tai tikrai tai nėra skaičiai. Skaičiai yra tik tai įspūdžiui padaryti, ar ne? Ta prasme, kad žmonės suvoktų, kokio masto tai yra pokyčiai. Absoliučiai. Pats didžiausias džiaugsmas yra komanda. Kai tu eini į ofisą ryte, arba išeini vakare ir matai, kad žmonės dirba nuo širdžiai, suprasdami, ką daro, ko nori, akysiai jų yra aiškus tikslas ir tai jie daro ne dėl kažko tai, o dėl to, kad tiki tuo. Va čia yra geriausia. Manau, komandos ir kultūros transformacija yra pats didžiausias rezultatas, nes tik tie dalykai gali likti ilgesniam laikui. Skaičiai pasikeis. Skaičiai keičiasi nuolatos. Skaičiai beverčiai yra aplamai. Dabar esmė yra, kad žmonės jau tiki tuo, ką daro. Ir tikrai dažnai, kai gal pradėsiu nuo anksčiau, kai aš pradėjau dirbti, mūsų ofisas buvo Elektrėnuose. Ir aš negalėdavau įkalbėti žmonių, kad jie ateitų į darbo pokalbį. Aš meluodavau jiems, kad čia yra Vilniuje. Tikrai? Ir tada jie ateidavo. Bet vis tiek, koks buvo davo tada pirmas klausimas? Čia yra valdiška įmonė, tuoj tave nuims, kai tave nuims, kas bus su manim? Ir aš tada sakydavau tą istoriją, kad klausyk, nu taip, mane nuims, viskas ok, visus iki manęs nuėmė ir mane nuims, bet čia, jeigu gerai dirbsi, tai jūsų nieks nelies. Nes kažkam naujam atėjus reikės komandos, kuri duos rezultatą. Ir dalis patikėjo, dalis ne. Kur patikėjo, dabar dirbam, kur ne, tai irgi gerai kažkur kitur save realizuoja. Šiandien kas vyksta. Ir tikrai tą nemeluoju, bet nu, čia yra fantastika. Ateina žmogus ir sako, aš skaičiau jūsų strategiją. Aš žinau, ką jūs darote, aš žinau jūsų rezultatus. Aš kalbėjau, mano pažįstami, man sakė apie žmonės, arba jie patys čia dirba, aš noriu būti to dalim. Viskas, darbas atliktas.
Čia fantastiškas laimėjimas.
Tau tik reikia paspausti reiką ir sakyti, kada pradedi. Tai čia yra laimėjimas, nes žmonės, geri žmonės traukia kitus gerus žmonės. O geri žmonės kartu gali daug gerų dalykų padaryti.
Absoliučiai. Mes nepamirškim, kad mes kalbam vis dėlto apie tą stereotipinį teoriškai juridinį vienetą arba vienetų visumą, kuris yra valstybinis. Ir aš kalbinau kažkada neperseniausiai Rūną Dulkį, kuris yra vyriausias kontrolierius. Ir man labai optimistiškai skambėjo tai, ką jis išnekėjo. Irgi jis žmogus daro labai daug pokyčių pas savo organizacijoje, kuri yra nu, biurokratinis iš principo įrenginys. Ir tie pokyčiai vyksta, ir yra daugiau tų valstybinių įmonių, kurios tvarkos ir susitvarko. Ir vat, tame asmenyje aš nenoriu jokios panegirikos, aišku, čia dabar barstyti, bet aš manau, kad mums visiems tai yra labai svarbu, jeigu mes, čia šitos valstybės piliečiai, kažką tai darantis piliečiai, matome pavyzdžių, kur vyksta iš tiesų pokytis realus ir pozityvus, ir optimistinis, nu, nekyla klausimas, ta prasme, kad reiškia, aš galiu prie to prisidėti, aš galiu kažką padaryti, kad irgi tai būtų gerai. Bet vis tiek yra dalis žmonių, kurie sėdi tam tikrose vietose ir daro tam tikrus dalykus ir jie mano, kad mes čia su jumis, reiškia, savigyra ir vienas kito džiuginimu užsiminėjom, reiškia, ką jūs galėtumėt patart arba palinkėti, kaip jau ten, nežinau, į galvą jums ateis, reiškia, vat, imkim ne valstybinės įmonės vadovą, imkim vadovą, nesvarbu kokios įmonės vadovą ir jisai sėdė ir galvoja, nu žinai, aš ir tą bandžiau, nu supranti, yra ten kažkoks augimėlis, biškai, žinai, bet vis tiek, va, žmonių gerų nerandu, žinai, neateina tie geri žmonės, ateina žmonės, bet paskui, žinai, išeina greitai, paskui ten nepatikė manim, ten kažką, dirbu, vargstu, už visus ten kažką darau, panašiai, ir nematau tos šviesos, reiškia, tunelio gale. Ką jam galima patart tokiam žmogui?
Pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs. Ieškojimas priežasčių aplinkui, nu, jis nuvesi į tą patį tašką. Tu apsisuksi, pabėdavosi, kad viskas blogai ir vėl toliau sėdėsi. Aš manau, pirmas dalykas, tai reikia suprasti ir tuos žmonės. Juk visos įmonės turi keistis. Čia nėra tik tai, kad valstybinės turi keistis, o kitos neturi keistis. Kitos jau pasiekė tašką, kurios čia gali šimtą... Ne, ypač šiandien. Visi turi keisti. Visi esam pavėlavę į traukinį jau de facto, ar ne? Ir kol mes kalbam, jau visi dalykai pasikeitė. Tai aš, kur yra baimė didesnė, kad atstumas didesnis nuo to, kur jau yra momentumas nuėjęs, ar ne? Kur yra tas visas gyvenimas ir kur tu esi. Ir aišku, kai aš būdamas labai toliau, o čia yra turbūt jau valstybės valdomų įmonių specifika, senesnių organizacijų, senesnio kirpimo organizacijų specifika, kada jie labai toli nuo to. Gerosios praktikos, pavadinkim, nežinau, kaip tą pavadinti. Ir tu pamatai tą atstumą ir viskas. Rankos nusileidžia. Viskas, ką belieka, tai paieškoti aplinkui, kas kaltas. Dabar ir viskas. Bet kas iš to? Atstumas tik didėja. Nes tu stovi vietoje, o jie juda į priekį visas pasaulis. Tai patarimas labai paprastas ir man tas padeda irgi ir padėjo pradžiai. Čia nėra būtinai va toks atstumas, čia yra tokių mažų atstumų krūva. Tai tau tik reikia pirmą žingsnį
žengti. Pradėti, jo, judėti. Pradėti,
pirmą žingsnį žengti. Ir aš galiu patikinti visus, kad kai tu pradėsi judėti, pradžia bus pakankamai motivuojanti. Nes pirma tie vaisiai yra žemai kabantys. Ne? Čia yra labai teisingas pasakymas. Pirma, tu darai tuos dalykus, kurie duoda greitą efektą. Ir taip reikia daryti. Nes niekas tavim nepatikės, jeigu tu sakysi, žinai, va, dabar pasistenko, už 20 metų bus rezultatas. Ne. Nes bet koks rezultatas šiandien tau suteikia tą laiptelį sekantį, nuo kurio tu gali atsispirti ir eiti priekį. Ir visą laiką tu turi būti rezultato. Čia irgi labai svarbu. Nei savęs, nei kitų negali vien tik tai lūkesčiais maitint. Turi būti ir kažkas realiau. Tai va tas žingsnis po žingsnio ėjimas. Ir jiems sakau, nebijokit pradėti. Ta prasme, taip, neatrodys gerai tenais ir neturi. Bet tu judėk. Tai reiškia, kad tu bent jau atstumo nedidinsi. O jeigu tu greit judėsi, o greitis kyla besitreniruojant, natūralu, jeigu stengiasi, čia jau ne fizika, ir tu tą atstumą sumažins.
Ačiū labai, Daliau, už šitą patarimą ir man nepaprastai jis yra svarbus, nes jis yra svarus. O svarus jis yra dėl to, kad jis pagrįstas realią praktiką, realiais veiksmais, realiais rezultatais. Ir aš labai linkiu įsiklausyti kolegos į tai, ką Darius sako, ir tai yra, tai veikia. Ir tai veikia, tai visur veikia. Visi dideli dalykai padaromi mažais žingsneliais, bet su vienintelė sąlyga, kad tie žingsneliai yra daromi. O dažniausiai tie žingsneliai yra daromi pačiam su savim, ir čia irgi yra faktas, aš savo, pačiam savo, aš principu, kažkada pradėjau tą sakytą, paskui pradėjau kalbėti tą patį savo klientams, tai yra, sakau, kad geras vadovas yra tas, kuris kur pirštų bedur, supranta, kad kur pirštų bedur, ten veidrodis. Bet kuriu atveju, kitaip nebus. Dar kartą ačiū labai, Daliau, ačiū.
Ačiū.
Dėkuoju už tai, kad buvot, ir ačiū jums visiems, kurie buvote čia su mumis, Boso valandoje. Mano vardas Saulius Jovaišas, susitiksime kitą kartą ir ieškokite mūsų LinkedIn'o Boso valandos grupėje, Facebook'o Boso valandos grupėje ir Delfi'e, žinoma, archyvose ir ne tik tai. Iki gerų, greitų, smagių susitikimų. Šiaip pamastyti yra apie ką, man taip atrodo. Ačiū.